Hvorfor vitenskapen eller realfagene hos det programmet bør være mer rosa? Det skal jeg si litt om nå. Fortelle litt om min reise fra balletten, som allerede har blitt nevnt nå, og frem til dit jeg er i dag. Jeg er kjernefysiker. Ever since I first saw the terrifying and amazing pictures of the atomic bombs exploding, I have been extremely fascinated about nuclear physics and the power deep inside the nucleus. Dette den aller første setningen jeg hadde i min masteroppgave, som jeg skrev i kjernefysikk på Universitetet i Oslo i 2009. Dette bildet her, det Trinity. Det den aller første atombombeeksplosjonen, som den første prøvesprengningen som menneskene gjennomførte i august, eller var det juli, 1945. Det var testen før bombene i Hiroshima og Nagasaki. Det bildet her, det tatt en hundredel av et sekund etter detonasjon av bomben. Dette her, jeg vet ikke om dere kan gjette hva det egentlig bildet av. Det en ildkule, og den 200 meter i diameter. Inni de rosa sirklene der, så det store fullvoksne trær. Dette her det minste atomvåpene menneskene noensinne har testet ut. Det en fyrstikk å sammenligne med det som finnes i verden i dag. Dette grusomt, og en typisk kanskje eksempel på en destruktiv og negativ måte å bruke teknologi på. Men igjen, jeg kjernefysiker, som har blitt nevnt her. Og dette på en måte bakgrunnen for det forskningsfeltet jeg holder på med. Det bakgrunnen for stråleterapi, som redder mennesker fra kreft. Det bakgrunnen for en del andre ting som jeg kommer tilbake til. I 2003 så begynte jeg på Universitetet i Oslo for å studere fysikk. Da hadde jeg 2 år i forveien gjort en helomvending. Jeg gikk da på Fagerberg ballettlinje, og min store drøm var å bli danser. Det fortsatte jeg litt med, det meg der i midten der. Men da, 2 år før jeg begynte med universitetet, så jeg funnet at nei, jeg skal studere fysikk. Så da gikk jeg andre klasse om igjen, fordypet meg i matematikk, fysikk og kjemi. Og jeg likte de fagene ganske godt på videregående. Og følte at nå jeg godt forberedt til å begynne på fysikkstudiet på Blindern. Men jeg krasjet ordentlig i universitetet. På den ene siden så kjente jeg meg ikke igjen, å si faglig. For meg så var det da på en måte, det var 2 deler av fysikken. Det var den teoretiske fysikken, den liksom matematikken på den ene siden, og så var den eksperimentelle fysikken med ja, de store eksperimentene på den andre siden. Men det bildet her, det LHC på CERN, verdens største fysikkeksperiment. Dette en detektor, legger merke til størrelsen på menneskene der nede. Jeg, som da hadde vært ganske flink på videregående, krasjet, som jeg sa, faglig universitetet. Hvis noen tror at fordi at jeg holder på med en doktorgrad, og fordi jeg fysiker, og da faktisk lever av dette, da ikke vet hvordan det å sitte med for eksempel et mattestykke foran meg, og ikke forstå hva det står der, hva det spørres om en gang, så det feil. Jeg vet akkurat hvordan det kjennes, og ikke skjønne hva det man er ute etter en gang. Det opplevde jeg da jeg begynte på Blindern. Og så på den andre siden, da skjønte jeg at jeg ikke teoretisk fysiker. På den andre siden synes jeg at jeg var litt som, det skummelt å si, men litt jentete. Jeg liker ikke å si det, men jeg sier det likevel. Så jeg hadde en sånn knappeskrekk. Jeg synes det var skummelt å skulle skru og drive, og jeg var redd for å ødelegge ting. Og det jeg kaller det jentete er fordi at jenter litt oftere har den følelsen, redd for å prøve seg frem, redd for å ødelegge. Så da var jeg i hvert fall ikke eksperimentalist. Så hva var jeg da? Da måtte jeg være dum. Det var det jeg var sikker på. Og så var det også da det bildet her nede, gutta fra serien The Big Bang Theory. Jeg vet ikke om noen har sett det, men det handler om en gjeng fysikere som jobber i California. Og så tenker man kanskje at det en karikert fremstilling av hvordan fysikere og det det jo ikke. Jeg kjenner alle disse typene her, og jeg har bodd sammen med mange av dem. Men det som viktig for meg å si da, at dette var en krasj. Jeg krasjet faglig, jeg kjente meg ikke igjen faglig, og jeg krasjet, kall det, image-messig da. De trodde jeg var dum, og jeg trodde jeg var dum. Og jeg likte ikke det noe særlig heller. Men mange av de gutta her blitt mine aller beste venner. Så det var mye fordommer som gikk begge veier, så det veldig viktig for meg å si. Men det kan være utfordrende. Jeg sluttet allikevel ikke, og det tror jeg må ha vært for, meg, for min del, at ren stahet. For det gikk jo ikke spesielt bra. Jeg brukte 4 år på bachelorgraden. Det, jo da, det skal jo vare i 3 år, men jeg trengte et år ekstra. Jeg har strøket, jeg har stått midt ute på plassen, Fredrikkeplassen på universitetet, som ligger midt på deg. Jeg har stått og bare grått, fordi jeg føler at jeg verdens dummeste. Jeg skjønner ingenting, jeg passer ikke inn. Jeg synes jeg dum, alle andre synes jeg dum. Dette grusomt. For mine tror jeg det var da, rett og slett en stahet som gjorde at jeg ikke sluttet. De skulle i hvert fall ikke få rett. De skulle på en måte ikke få mobbe meg ut av studiet. Så at jeg kom meg da, jeg fant da denne fascinasjonen som jeg nevnte først, at det som for meg da var fascinasjonen i atomkjernen, som da som holder sammen, som kan, man kan frigjøre den kraften og lage noe så forferdelig som atomvåpen. Men det også den samme kraften som gjør at vi i det hele tatt har atomkjerner, som gjør at vi kan eksistere, at liv kan oppstå, at vi kan få strålebehandling, at vi kan få det jeg ser på som miljøvennlig kraft. Det står her, 1 gram uran versus 4 tonn kull. Det et eksempel på bare all den energien, og for meg den fascinasjonen som ligger i atomkjernen. Dersom du tar og spalter alle atomkjernene som i et gram uran 235, så får du like mye energi som den gjennomsnittlige norske familie på 2 voksne og 2 barn bruker på 1 år. Dersom du skulle få det samme ved å brenne hydrokarboner, for eksempel kull, så trenger du 4 tonn. Og dette bare et... Dette ikke så å si at og kjernekraft fantastisk, men det for å bare sette et bilde på at verden ikke helt sort-hvitt. Og det det man lærer når man også driver med realfag og teknologi, og man lærer seg måtte kanskje stille de rette spørsmålene. Man trenger kunnskap for å klare å vite hva man skal spørre om. For meg var det bare veldig, veldig fascinerende i seg selv. Og dermed ble det faktisk i 2009, så skjønte jeg at det var jo ikke bare den teoretiske fysikken og den eksperimentelle fysikken, det var noe kanskje litt mer imellom der, og litt mer, kall det ingeniøraktig, den anvendte fysikken. For meg var det viktig å se at jeg kunne bruke det til et eller annet. Og da kom også karakterene. Dette her en oversikt jeg har laget over alle karakterer jeg har fått på universitetet. Jeg har delt med karakterene jeg fikk på bachelorgrad, og karakterene jeg fikk på mastergrad. Og det da A, B, C, D, E og F, hvor A topp og F stryk. På bachelorgraden så fikk jeg nesten mest C. Jeg fikk 1 A, og 5 ganger har jeg opplevd at det står stryk etter å ha hatt en eksamen. Hva gjør du da? Da tar du faget om igjen, da reiser du deg, og så går du videre. Og da jeg kom inn med et nødskrik på masterstudiet og fikk jobbe med det jeg virkelig synes var spennende, så skjedde dette. Da fikk jeg 2 B og resten A. Så kanskje jeg ikke var så dum allikevel. Så ble jeg ansatt som forsker i kjernefysikk og videre om kjernekraft, fordi jeg synes det spennende. Og så ganske kort tid etter det, så skjedde det en ulykke i Japan. Det skjedde en naturkatastrofe. Det en tidenes jordskjelv som forårsaket tidenes tsunami, som da naturkatastrofen, jordskjelvet tsunamien, gjorde at mellom 15 og 20 000 mennesker ble drept eller forsvant. Så ble det også kjent at kjernekraftverket Fukushima, som ligger på østkysten av Japan, var skadet. Alvorlig skadet, det var det. Og da skiftet media og folk fokus totalt fra naturkatastrofen, som da altså drepte mellom 15 og 20 000 mennesker, til nesten bare handle om kjernekraftverket Fukushima. Og dette her, Umg Nuclear Atoms Radiation Meltdown, det da min litt distinguerte britiske veilederprofessor i Paris, som sendte meg en melding og sa, det sånn det oppleves også i Norge? Og jeg sa, ja, sånn oppleves det også i Norge. Men da ble jeg kastet ut i å oppleve at, jeg en slags ekspert på dette her, og jeg sitter på en kunnskap som faktisk veldig mange nå interessert i, og folk redde, folk vil faktisk bli informert. Så da begynte jeg å snakke med, pressen, og jeg begynte å snakke veldig mye med bare venner og folk som begynte å ta kontakt med meg og bare stille meg spørsmål om fysikk og realfag. Og da ble jeg nok også sånn introdusert for en lidenskap for å formidle fag og snakke om fag og snakke om hvorfor jeg virkelig liker realfag og forskning og det jeg holder på med og hvorfor det viktig. Så en dag så sier da en venn til meg at du burde jo starte en blogg, for da kan du samle sammen de forskjellige spørsmålene du får, for du kommer til å få dem om igjen, og så kan du bruke, liksom, så slipper du å bruke så mye tid, for dette tok jo mer og mer og mer tid. Og da sa jeg at hvis jeg skulle hatt en blogg, så tror jeg kanskje det måtte vært en rosa blogg. Og så lo vi veldig av det, og så gikk det liksom bort. Men så hadde nok et slags sånn frø hadde blitt sådd, så et halvt år senere så opprettet jeg da en det en rosa blogg, eller det bare en blogg om kjernefysikk og forskning og sånn? Det en rosa blogg. Og man kan kanskje tenke at jeg tuller, at jeg overdriver, at det ikke er riktig. Men det egentlig har blitt, at det har blitt en blogg som startet litt som en spøk. Men som egentlig, og jeg ser at veldig mange, spesielt jenter, tar kontakt med og setter pris på at man også viser at det helt lov og fint å få lov til å være feminin, å være opptatt av det overfladiske og ytre. Det gjør ikke at du mindre god i realfag. Det gjør selv teit ut at man skal stå og si det, for det jo egentlig åpenbart. Men vi har masse fordommer. Jeg har fordommer selv også, men jeg har blitt klar over det etter å ha opplevd og opplever fordommer mot meg. Så det har jo blitt da, og jeg viser da fag, men også det personlige i forskningen. Jeg skal komme litt tilbake til det igjen. Og da det selvfølgelig det selfies, og selvfølgelig det også litt sånn, innimellom kan man jo være litt ironisere litt også over andre rosa blogger, men egentlig har jeg stort sett veldig stor respekt også for de jentene som har de klassiske rosa bloggene, de personlige bloggene, og man skriver om seg selv og sitt liv. Så i dag jobber jeg da som forsker. Jeg trodde jeg var veldig dum, og jeg trodde at jeg aldri kom til å få en venn på Fysisk institutt i det hele tatt. Men det forandret seg. Jeg fant ut at jeg var kanskje ikke dum. Jeg måtte bare finne det som jeg brant for. For da var det jo ikke noe problem å legge inn all den innsatsen. For det skal sies om da karakteren seg vistes da på mastergraden. Det var ikke sånn at de bare plutselig kom av seg selv. Men da jobbet jeg beinhardt. Men jeg syntes det var verdt det. Fordi at jeg jobbet med noe som jeg syntes var ekstremt spennende og givende. Men jeg hadde lange, lange dager. Så jeg kunne ikke komme gratis. Men med innsatsen kom karakterene. Og dette er litt igjen da ting jeg skriver om på bloggen, som egentlig hverdagen som forsker, for hva vil det egentlig si å være forsker? For meg så består da det å være forsker, for det første så det en veldig, veldig fri jobb. Jeg må selvfølgelig møte opp der jeg skal hvis jeg skal holde et foredrag. Her for eksempel så må jeg selvfølgelig komme på det. Jeg skal forelese, må jeg gjøre det. Men det en hverdag hvor du styrer veldig mye hva du har lyst til å gjøre der og da. Og generelt så for meg så det eksperimenter. Jeg ser at det ble den anvendte fysikken, men jeg driver også noe mye med eksperimenter, som jeg som var veldig redd for å skru og drive med knapper og for å ødelegge ting, driver nå med en stor lab som vi har på Universitetet i Oslo. Så jeg ble også ganske mye eksperimentalist. Så her holder jeg på med flytende nitrogen, som vi bruker ikke til å lage is eller ha det gøy med, men vi bruker det faktisk for å kjøle ned detektorene våre, for de fungerer best når de veldig kalde. Så det det. Det selvfølgelig, som forsker, drar man rundt og holder foredrag. Foredrag, det sånn man får ut forskningen sin og får tilbake gode kommentarer, og så kommer man seg videre og lærer nye ideer og nye tanker. Det veldig mye jobbing foran datamaskin, driver med simuleringer, modellering og sånne ting. Så det, her jo litt bilder fra labben. Det sånn, når vi kjører eksperimenter, så går de døgnkontinuerlig en eller to uker, så er noen på jobb hele tiden. Og det selvfølgelig typisk at når du akkurat har lagt ned for å sove, det da alarmen går, det en veldig intens og slitsom alarm, for den skal du i hvert fall ikke sove deg gjennom. Det ikke da farlig, men du må selvfølgelig opp da og ordne ting. Å jobbe som forsker, det en jobb hvor du får reise mye dersom du ønsker det. Og du får kolleger og venner over hele verden. Fordi man da nettopp jobber så tett sammen som man gjør, enten man driver eksperimentelt eller andre ting, så blir da kollegene dine, de blir veldig mye mer enn kolleger. Og det da folk du da sammen med på konferanser eller på eksperimenter, og du møter igjen over hele verden. Og den reisingen jo, det veldig gøy. Det jo, for det jo ikke som ferietur, men du får virkelig oppleve andre kulturer og andre tradisjoner. Så dette her for eksempel, dette var i fjor, så var det liksom, det var Praha, Kiev, Paris. Det var der jeg tok mastergraden min, så der jeg stadigvæk tilbake. Det veldig gøy å få lov til å bo andre steder i verden. Og så har jeg også et bilde på midten her. Og jeg ikke ser så veldig glad ut, fordi at gjennom da denne bloggingen, så har jeg blitt veldig, veldig opptatt av å dokumentere alt som skjer hele tiden, også når det ikke går bra. For jeg synes det veldig viktig å vise hvordan faktisk hverdagen, enten om det som forsker eller bare generelt, og det går jo opp og ned. Når du driver med forskning, så det en lidenskap du holder på med. Og når ting ikke går bra, så blir du ordentlig lei deg. Det bildet her tok jeg på en konferanse for 1,5 år siden, og jeg 10 minutter før jeg skulle holde foredrag, måtte gå til min veileder, min sjef, og si at jeg har ikke kommet så langt som jeg skulle. Jeg må trekke meg. Det burde jeg kanskje ha skjønt før 10 minutter før jeg skulle snakke. Men jeg måtte i hvert fall det, og jeg var selvfølgelig kjempelei meg, følte meg ganske dum igjen, så det gjør jeg fremdeles innimellom. Nå har jeg blitt mer vant til å føle meg dum, og jeg vet at det betyr ikke at hele livet mitt raser sammen for det. Jeg sa man skal gå der hvor ingen har gått før og stille spørsmålene som kanskje ingen har stilt før. Det bildet her over den hjernen, det fant jeg med en tilfeldighet, så tenkte jeg først, å, så fint bilde, og liksom, det er sikkert et slags sånn ordspill på liksom, the right side of the brain, den riktige siden av hjernen, eller et eller annet sånt noe. Og så leste jeg tydeligere hva det sto, så står det på left brain. I'm the left brain, I'm a scientist, a mathematician, I love the familiar, I categorize, I'm an accurate, linear, analytical, bla bla bla. Typisk liksom det du tenker på som forsker, og det da den kjedelige, grå siden der. Og så den fargerike og fine siden, the right brain. I'm the right brain, I'm creativity, a free spirit, I am passion, yearning, sensuality, og så videre, og så videre. Og så ble jeg egentlig litt lei meg, fordi at jeg føler at hvis dere skulle på en måte plassert forskeren, ja, så blir jo det på den siden der. Men det en ting jeg virkelig kan si om de menneskene jeg jobber sammen med, mine medforskere og medrealister, så det er mye kreativitet, og det mye passion, lidenskap for det man holder på med. Du driver ikke med forskning hvis du ikke virkelig brenner for det du gjør. Det folk som virkelig elsker det de holder på med. Ofte så føler jeg nærmest at jeg får betalt for å leke. Og som sagt, når du kan stille spørsmål, du skal finne ut av nye ting, så kommer nye løsninger, fremtidens hva nå enn, så må du selvsagt være kreativ. Det er jo ikke sånn at noen egentlig sitter med en lærebok, og i læreboken står svaret på hvordan vi kommer opp med den nye løsningen på hva nå enn, om det sykdom, eller om det klima, eller hva det. Så kreativitet definitivt et ord jeg vil sette på forskeren, realisten, vitenskapspersonen. Dette litt tullete, men jeg tar det meg likevel. Realfag kontra lesefag. Da tenker jeg da lesefag som i historie eller samfunnsvitenskap eller noe sånt. Og jeg kan at jeg tar helt feil, for jeg har jo bare studert realfag selv. Men når man holder på med realfag, så det i hvert fall typisk sånn. Ok, vi starter for først der. Så går du på forelesning, og så lærer du en eller annen metode. La oss si det matteforelesning, og du lærer å løse et eller annet problem. Og du tenker, yes, dette her får jeg til, og jeg har lært en ny metode. Og så går man og går, og så prøver man på det stykket som nesten det samme, men bare litt vanskeligere. Og så var det sånn, nei, nå skjønner jeg ingenting. Og så blir man veldig trist. Men så dagen etter da, så du på forelesning, og så lærer du da det nye, og så blir du kjempeglad, fordi at nå kan du noe nytt, og så skal du gå litt videre, og så går det liksom opp og ned da, og så gradvis lærer man nye ting, og så det i hvert fall en variert hverdag. Mens, så hvis du holder på med noen type sånn lesefag, og det kan hende jeg tar helt feil, men da innbiller meg at det litt sånn, ok, alt helt greit, og du går på forelesning, og så får du høre litt, og det fint og det inspirerende, og så går du på lesesalen, og så leser du 100 sider, og så går du på en kollokviegruppe, og så diskuterer det du og så går du hjem og sover, og så gjentar du da, og så går du på forelesning, og så liksom, det jevnt da. Det ikke helt, du har ikke de, måte, de aller tristeste, jeg føler meg som dummest i verden, og du har heller ikke helt den, jeg konge eller dronning, og jeg kan løse alle mulige vanskelige ting. Så får du i hvert fall en hverdag som mye ups and downs, og forhåpentligvis så ender vi opp på opp. Dette litt generelt om å være student. Dette bildet i bakgrunnen det fra en semesterstartfest på Realistforeningen på Universitetet i Oslo. Det typisk sånn, det store fester hvor man er glad for å være tilbake igjen etter ferien. De fleste liksom, det ikke sånn, å nei, det begynner skolen igjen. Det yay! Her har jeg spurt mange av de jeg har studert sammen med, om de kunne gi meg ord på hva de tenker på, si, hva vil det si å være student. Å være student, det gøy, spennende, slitsomt, utfordrende, vanskelig, sosialt, kjedelig, ensomt, interessant og utviklende. Og det alle ord jeg kan stå veldig inne for. Alle de ordene kan jeg bruke om hva det vil si å være student. Det du ensom, og det sosialt, det alle disse tingene her. Og den tiden hvor jeg da hadde det ganske tøft de første årene på universitetet, men jeg likevel ikke sluttet, så var det noe på grunn av stahet. Men det var også fordi jeg var aktivt med i det sosiale miljøet. Det å være student er veldig mye mer enn bare det faglige som du lærer på forelesning og lesesalen. Det er også en identitet, det er det å være aktivt, være med, enten om det er å da arrangere debatter, eller om det er å stå i bar, kafé, eller gjøre alle mulige sånne studentting. Og det miljøet var virkelig med å gjøre at jeg hadde en grunn til å dra på universitetet hver dag, selv det semesteret hvor jeg ikke klarte å stå i et eneste fag. Så at min studentidentitet forsvant aldri. Så det var kjempeviktig for meg, i hvert fall som hadde perioder vi har slet. Det er det mange som opplever i løpet av studietiden. Så det sosiale er viktig. Ja, og så må jeg selvfølgelig ha med logoen da, til Realistforeningen i Oslo, siden det er som min forening. Ok, så jeg har sagt at vitenskapen må være mer rosa. Hva mener jeg egentlig med det? Mener jeg at da alle skal bruke rosa lipgloss, og vi skal male store fysiske auditorium rosa og sånt? Det er selvfølgelig ikke det jeg mener. Men hvem er forskeren? Dette er ikke forskere i bakgrunnen her. Dette her er liksom det bilder du får opp hvis du googler advokat, eller legelig har sagt doctor, lawyer og sånne ting, så kommer det opp mennesker som er i populærkulturen, som er, de er pene, og de er smarte, og de er snille, og de tjener bra, og de redder verden. Og hvem er det som ikke vil være pen og snill og smart og tjener bra og redder verden? Det vil man selvfølgelig. Og så tar du og googler scientist, og så får du opp litt forskjellig. Du får opp altså Knut Jørgen Røed Ødegård, astronom. Veldig ivrig og har gjort kjempemasse bra, men jeg tror kanskje, spesielt når det gjelder en jente, så er det kanskje ikke så mange som kan identifisere seg med han. Jeg kan ikke det. Jeg vil ikke være han, selv om han altså absolutt viser noe kjempebra. Så det er ikke noe negativt sånn sett, men det er kanskje ikke den du flest kan identifisere seg med. Marie Curie er jo en fantastisk vitenskapskvinne, eneste som har vunnet Nobelprisen i både kjemi og fysikk, og første kvinne som vant, altså helt fantastisk. Men igjen, det er over 100 år siden, da, og heller kanskje ikke en du... Det er ikke så lett å trekke paralleller til i dag. Vi må kanskje sette på som litt kjedelig, eller hvis du er heldig, så er du både evil og crazy på samme tid, så man har kanskje et litt sånn image-problem. Og det er da, det er det jeg kanskje mener da med at vitenskapen bør være mer rosa. Og da mener jeg egentlig at det må være åpent for det feminine. For vi trenger mennesker med, fra begge kjønn, med forskjellige bakgrunner, forskjellige etnisiteter, alle mulige mennesker til å gå inn i vitenskapen, for vi bringer forskjellige ting med oss inn i vitenskapen, eller i forskning, i realfagene. Når jeg sier rosa, så mener jeg ikke rosa som i fargen, selv om jeg selvfølgelig spiller på det. Jeg mener rosa som mer en sinnsstemning, eller noe. For meg, da jeg begynte denne rosa-bloggen som om kjernefysikk og forskning, og sånt, så viste det seg at det var et slags vakuum. Det var ikke så mange som hadde kombinert dette her før meg. Så jeg, for meg så ble det ganske fort en mulighet til å være med å påvirke og ta del i samfunnsdebatten, som jeg også synes er veldig viktig. Og ja, så dette er bare noen ting som jeg har fått lov til å være med på, som jeg synes er veldig gøy å få lov til. Skrive kronikker i Aftenposten, for eksempel her da, om at det er greit å skryte over lite realfag man kan. Det er litt sånn holdning om at det er ok. Ingen vil ha sagt at jeg aner ikke når krigen var, men å si at jeg skjønner ingenting av det periodiske system, det er helt ok. Og det er kanskje litt rart. Jeg har fått lov til å være med å holde TEDx-foredrag i Oslo og Genève. Hvis dere kjenner til TED, det er for veldig, veldig bra, verdens beste foredrag. Så det er veldig morsomt å få gjort det. Kunnskapsministeren har jeg et godt forhold til nå. På radioen jeg har fått være med å lage en web-tv-serie om sushi og kjernekraft, som faktisk er blitt plukket ut nå til The Official Selection of American Documentary Film Festival. Så det er ganske gøy. Å få lov til, når du har en kunnskap, og du får lov til å ta det ut. Da. Og det er virkelig et behov der ute i samfunnet for også da folk som er realister, men som også tar dette videre og snakker om realfagene, og forteller om hvorfor det er viktig, og hvordan dette faktisk er med på å løse verdens problemer. Fordi mange har kanskje et ønske om å redde verden, altså gjøre verden til et bedre sted, enten om det da er... Være med å lese klimakrisen, om det er å lage bedre medisiner, eller om det er å dra og hjelpe til i den tredje verden. Og da er det sånn at hvis man tenker at man skal gjøre noe med det, være med å redde verden, så er det ofte å tenke at man skal bli lege, og gjerne være med i Leger uten grenser, hvis man er skikkelig tøff. Eller man skal studere politikk, samfunnsvitenskap, og drive med kanskje nord-sør-politikk eller sånne ting. Og det er selvsagt kjempeviktig. Men det hjelper ikke hvor gode medisiner du har, eller hvor gode politikere du har. Hvis du ikke har rent vann, så har du ikke rent vann. Og da går det ganske dårlig. De store problemene vi har i verden i dag har vitenskapelige og teknologiske løsninger. Om det da ja, du vet, dere skal få høre mer om ingeniører uten grenser etterpå. Jeg har alltid med dem, fordi at alle har hørt om leger uten grenser, men veldig få har hørt om ingeniører uten grenser. Yes, ok, nå blir jeg snart kastet av scenen. Så dette bare forskjellige eksempler på det jeg sa nå. Strålterapi jo for eksempel da et eksempel på, kan si, en god bruk av kjernefysikk, som jeg jobber videre med. Siden jeg snakker til jenter, i den alderen dere så må jeg bare trekke fram dette her. Ja, som da rosa-blogger, så leser jeg selvfølgelig dronningen av rosa-bloggen, Caroline Berg Eriksen, tidligere fotballflue. Og hun ikke fotballflue, fotballfrue. Hun dette er ikke si noe negativt om henne. Hun en drivende, dyktig businessdame. Men jeg leser kommentarfeltet, og det blir jeg noen ganger litt skremt og litt trist. For jeg ser at jenter på 14, 15, 16, 17 år har en nesegrus beundring for henne og hennes liv. Og så tenkte jeg, hva er det man drømmer om? Jo, det hus og bil og trening, shopping, familie, løs og negler, matlaging, interiør. Så sånn, men dette her jo ikke en sånn spesielt uoppnåelig drøm i Norge i dag for kvinner. Og det verste at jeg innimellom ser kommentarer som av typen jeg drømmer om å få livet sånn som du har, for det så fint, og så håper jeg å møte en mann som snill og som har litt penger i baklomma da. Og tenker jeg, vi drømmer ikke om det i dag, at det en mann som står med penger i baklomma som står imellom der du og på en måte drømmen om helt ganske standard materialistisk drøm. Det kan dere fikse selv, og så kan på en måte mannen, enten han eller dama, enten de har penger eller ikke har penger, komme som en bonus. For om du enten ikke møter en mann som i det hele tatt, eller at kanskje du møter en bra mann eller dame, og så vedkommende fattig, men kan jo være innmari ålreit allikevel. Så på en måte, ta utdannelse og fiks det selv. Så nå skal jeg oppsummere. Som realist, så får du en interessant og viktig jobb garantert. Du får etter hvert en enorm selvtillit, fordi at den kunnskapen veldig sånn målbar. Du vet eller at du har metoder for å løse sånn og sånn og sånn. Du kan løse vanskelige problemer, som veldig mange synes veldig vanskelig. Så det hjelper veldig på selvtilliten etter hvert når du kommer over de verste kneikene. Du får en spennende og utfordrende hverdag. Du får jobb hvor du får godt betalt. Det utviklende, det også samfunnsutviklende, uten tvil. Og så det lov å føle seg dum og streve. Jeg tror til og med det bra. Du får reise, du får oppleve kulturer, reisespråk, det veldig fritt, og så det, jeg ser det som et samfunnsansvar, ikke å studere realfag, men å kunne grunnleggende realfag kjempeviktig for å deltatt forstå hva det disse store problemene dreier seg om, du skal løse klimautfordringer, og så videre. Ok, så da har jeg snakket litt om at det har vært vanskelig, og jeg har strevd men kommet da til dit at jeg ansatt som forsker i dag, så da livet en dans på roser. Det jo selvfølgelig ikke det. Livet går opp og ned, også når man blitt voksen. Og det å gjøre ferdig en doktorgrad ikke bare. Men etter hvert sammen med noen erfaringer om at, som jeg sa, hvis man tryner så må man reise seg igjen, og man må jobbe hvis man skal gjøre det bra. Så har jeg bare avsluttet med denne. What matters most is how you see yourself. Tusen takk og lykke til.